Gipuzkoako foru gobernura iritsi ostean, Eusko Alderdi Jeltzaleak PNVek eta PSek berehala berreskuratu zuten Zubietan errauskailua eraikitzeko proiektua. Mark Lolano, aldun nagusiaren iragarpenaren ostean ala ere, gerota ozerago entzuten ari gara proiektua berpistaren kontrako ahots kritikoak. Zisto, Iturriagoite, egunon, Zisto?
Egunon, esate baterako edabideen aurrera atera da berriro, aurreko hamarkadan errausketaren arriskuak aztertzeko sortu zen mediku taldea. Ikerketa talde honek berretsi du, errausketak ondorio larriak izan ditzakela inguruko biztanleen osasunarengan, eta nabarmendu du teknologia berrien erabiltzen duten errauskailuak ere arriskutsuak direla.
Gurekin da Maialen Berridi, familia medikua, eta talde honetako bozenmaletako bat. Maialen, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zu familia medikua zara, Irunen, ez da?
Bai.
Bueno, itzegin dezagun, errausketa proiektu honek izan ditzaken arriskuei buruz, lehendabizi esplikai guzu pixka bat, ideia orokor bat izan dezagun, zeintzuk izan litzateken, izango lirateken, errauskailuak izango lituzkeen ondorioak osasunean. Zei gaxotasun, eragin ditzaken, zuen ikerketan erabera errauskailuak, balizko errauskailu honek.
Bai, ikerketa desberdinetan, ikusi dena da, batez ere, errauskailuen inguruan bizi diren herritarrek, errauskailuetatik, 10 kilometro baino urrutiago bizirenekin alderatuta izan ditzakeen gaixotasunen gorakadak. Eta bueno, hori da ikerketetan ikusi ditugun emaitzak, orokorrean izaten dira gehienak zortzetiko malformazioak, birika gaixotasunak, gaixotasun kardiobaskularrak, baita ere sortzen dituzte azaleko gaixotasunak, gaixotasun hormonalak, tiroide gaixotasunak edo diabetesaren areagotzea egongo litzateke, eta gero guri garrantzia sortzen diguna da minbiziaren arloa, ez. Minbizian bai ikusi dela gorakara, minbizi kasu batzuetan handiagoa da gorakada hori besteetan baino, orokorrean 103,5 gorakada egongo litzateke, baina badaude minbizi batzuk, bereziki areagotzen direnak, adibidez, aurrekoan esan genuen bezala, izango litzateke gibeleko minbizian 130 gorakada bat egongo litzateke, eta birika minbizian 114 gorakada.
Aha, beraz, erraustegietik gertu bizi baldin bagara, minbizi izateko arrisko handiagoa daukagu, bereziki gibelekoa esan duzu, gibelekoa eta
biriketakoa.
Eta biriketakoa.
Bueno, beste hainbat ere, baina eroi dira datu biskat, arriskutsuenak.
Malformazio kasuetan ere 120 edo azkunda edo ikustezan, ez?
Bai, batez ere Erbi Espainian edo Labio Leporino handiritzonean, eta gero ere garrantzitsua da esatea, ez dela bakarrik zortzetiko malformazioetan, baizik, eta umeki etan ematen dira malformazioak, ematen dira espina bifidoa, ematen dira entzefaliak eta sortzen dira umekien heriotza haurdunaldian zehar.
Ari gara aztertzen erraustegi batek izango dituzken ondorioak gure osasunarengan, nola egin duzu ikerketa? Nola oinarritu duzu ikerketa hau,
bai,
Maialen?
Bueno, egin duguna da nazioarteko bibliografia base datuak aztertu ditugu. Dato base zientifikoa dira, horra bilatuta artikulu desberdin asko topatu daitezke. Bai, esan dugu, prentxarrokan esan genuen, badaude artikulu batzuk esaten dutenak errausgailuak ez dituela eraginik sortzen, eta beste batzuk eraginak sortzen dituela nabarmentzen dituena. Horren guk, berrikusketa egin dugunean, oinarritu gera bat zere kalitate metodologikoan. Artikulu bat egiteko orduan, edo ikerketa bat egiteko orduan, behar ditu ezaugarri batzuk, kalitate honekoak direla zehazteko, eta horretarako behar du poblazio kopuru nahiko bat aztertzea, denbora nahikoan zehar jarraipen bat egitea, izan ere, azterketa bek egitea nahiko zaila da. Behar dute denbora asko, izaten dira, minbizi bat sortzeko zuke errausgailu baten ondoan jasotzen duzun toksikotasunaren ondorioz, hori mantentzen da zure gorputzean urteetan zehar. Oso zaila da hori kanporatzea, eta 20 urteetan zehar izan dezakezu toksikotasun hori. Baina minbizi bat ikusteko 10 urte itxen behar dira. Orduan ikerketa hauek egiteko itxen behar da esposiziotik 10 urtetara, eta hori da begiratu duguna artikulu desberdinetan.
Bai. Esan duzu, urteak behar direla neurketa zehatz bat egiteko. Hemen Euskal Herrian eginda horrelakorik, esate baterako Zabalgarbiren kasuan badago horrelako ikerketaren bat eginda?
Bai, bueno, Zabalgarbiren kasuan ikerketa bat egin zen, eta izan zen 2000 eta, osea, egin zen iriki eta 3 urtetara. Orduan, hor, bai, zen iritsi emaitza nahikoetara esateko inolako kalterik sortzen duenik. Baina egia da, oso denbora gutxi izan dela, kalteak dauden ikusteko edo ez. Eta gero, badago oso artikulu interesgarria, bere kalitate metodologikoagatik, eta estatu mailan eginda dago, estatu espainiarreko errauskailu desberdinak ikertu ditu, hori Carlos III Madrilgo institutuan egin zuten, epidemiologia sailean, eta gainera kalitate oso honeko artikulua da, urte askotan zehar ikertu zituzten errausgailu desberdinak, eta hor nabarmendu zutena da, hor ikertzen zutena bereziki zen, minbiziaren ondoriozko eriotza tasa. Eta hor bai ikusi dela, eriotza tasa hori asko areagotzen dela.
Ari gara, erraustegiak izan ditzaken arriskoi buruz izketan, Maialen Berridi medikuarekin. Balizko arriskua, errauskailuak izurtzen dituen gazetatik etorliteke, baina errautsetatik ere bai, ze azkenean, bueno, dokagun zabor hori erre egingo dugu, eta hor errautsak eratu egiten da, ezta?
Bai, azkenean, beti zabaltzen den mezua da errausgailu batek hondakinak desagertaraziko dituena, bai hori argi dago, ez dela horrela izango. Zu, hondakin batzuk erretzen dituzunean, ba, egoten dira sortu daitezkeen ondorioak dira, edo tximiniatik isurtzen diren gaiak, horre ba, daudela ba, karbono dioksidoa, edo dioksinak, edo furanoak, eta baita ere, gai horiek metatzen dira errautsetan. Errautsetan eta zepetan. Eta errautsetan ikusi da, ba, bai daudela metalastunak, dioksinak eta furanoak, eta hori azkenean toksikoa da baita ere.
Baina errautsak lurperatu egiten dituzte, ez?
Bai, errautsak orain konsideratzen dira gaur egun ja gai toksiko bezala, eta ez dituzte zabortegi, ohiko zabortegitara bidaltze, baizik eta zabortegi berezitara bidali beharko lituzkete. Zaintza berezia da dute, eta hor metatu egingo dira, ba, urteetan zehar, eta ikusi beharko da, horrek zer ondorio ekartzen dituen.
Errausketa defendatzen dutenek Maialen argudiatu dute errauskailu berriak puntako teknologia erabiltzen dutenak ez direla dagoeneko arriskutsuak. Zuen azterketaren arabera hori horrela alda?
Bueno, horre bisateko oinarritzen dira esaten dutelako badaudela iragazki edo filtro nahikoak tximinietan mikrabateko 0,1 mikrometroka kubikoko partikula bakarrik uzten dituena isurtzen edo hori baino txikiagoak eta hori da badeziki Europar Batasunak bere garaian egin zuen legeriaren arabera. Baina guk konsideratzen dugu baiek esaten dute hori respetatzen dutela eta hori respetatzen duten enean konsideratzen dute ez direla kutsakorrak izango, baina azken finean muga hori jartzeko ez du inork erabili osasuneko irizpiderik. Erabilituzten irizpideak izan dira pixka bat industriaren garapenaren arabera eta errausgailuen garapenaren arabera. Orduan guretzat arriskutsua izateko, edo zer isurita ere arriskutsua izango da. Eta esan deguna da, ez da bakarrik tximinetik isurtzen dena, baizik eta metatzen diren beste hondakinetan ere arriskua dago. Eta horrekin batera, ba, guk esaten deguna da, azkeneko urtetan egin diren ikerketetan, ba, zemat eta errausgailu modernoagoak izan, emaitzak errepikatu egiten direla. Eta bereiek esaten dutena da, bueno, guk pentsatzen dugu, ba, zemat eta modernoagoa izan, ez dela kutsakorra izango, baina hori esperantza hori ez da nahikoa, ez? Guk hemen nahi duguna argita garbi izan da arduraren printzipioa eduki behar degula. Ezin dugu eduki esperantza, bueno, ba segurazki modernoak izan da ez dute emaitzari kaltegarrerik izango, baina, osea, besteek izan badute eta ikusita edozein isurketa dagoela ere ikusi dela ondorioak dituela osasunean, ba gobetzen dugu arduraz jokatu behar dela eta ezin degula bakarrik esperantza batekin jokatu eta ezin direla horrelako neurriak aplikatu.
Gai hau eta hitz egiten dugunean, hondakinen kudeaketa hitz egiten dugunean beti galdetzen dugu ta Europan zer egiten da ta bar, ezta? Beti begiratzen zaio Europari ta hor badira herrialde batzuk Europan, ba bueno, ingurumenarekiko kontzientzia handia dutenak edo bentzat horrela esan izan digute beti, ezta? Alemania, Austria, Danimarka, Suitza ta bar. Hoiek ingurumenarekin kontzientzia handia dute, baina erraustegiak ere badituzte. Nola ulertzen duzu hori?
Bai, moie dituzten erraustegiak ere, ba, aspaldiko erraustegiak dira, eta gainera, guk erabili ditugun ikerketak herrialde egiten egin da daude. Horren artez, edoen errausketa guneak hoiek izan dira, eta guk hartu ditugun datuak artikulu ezberdinetan hoietan oinarrituta daude. Eta horri ikusi da, ba, erraustegi hoiek ere kaltegarriak direla. Orduan, guri iruditzen zaigu hori ez dela argudio nahikoa hemen ere jartzeko. Besteek ere gazki egiten badute eta beraien bizilagun edo herritarren osasuna arriskoan jartzen badute guk ez dugu egin behar. Guk arduraz jokatu behar dugu eta nik uste dut ba, politikoek hori behar dutela kontutan.
Ez dakizuek errausketaren ondorioa bakarrik neurtu ote dituzuen, baina jakina da zabortegiak ere kutsakorrak direla. Orduan, sortzen den galdera da, zer egin birziklatu ezin liteken zaborrarekin, errefusarekin, osasunaren ikuspuntutik zein izan litek irten bidea?
Bai, guk zabortegien inguruan ez dugu gehiagi aztertu, orduan horretan ezin dizut asko esan, eta egia da, gu ez gara la teknikariak, ez gara ingenieroak, ezak ez gara adituak hondakinen kudeaketan. Guk egin duguna gauza bakarra da, ikusi dugu beste herrialdeetan eta ikerketa ezberdinetan errauskailua kaltegarria dela osasunarentzat, iruditzen zaigula da ardura gabekeria bat horrelako gauza bat egitea. Orduan guk esaten duguena da hori ez dela bidea, baina ezin guk ez gara sartuko esaten zeintzuk diren beste alternatibak, hori ez garalako guk esan behar duguna hori teknikarien eskuango litzateke.
Ja, eta beraz, aletuko bagen izu zer egin birziklatu ezin den zaborrarekin, ze hori da azkenean gakoa, ez da? Erraustegi baten beharra defenditzen dutenek esaten dute badagoela zabor kopuru bat, berziklatu ezin dena, errefusa esaten zaiona, eta hor lantzeko, tratatzeko bidea erraustegia dela. Zer egin errefusa horrekin, ez da? Birziklatu ezin den zabor horrekin?
Nik uste dut gaur egun politikariek eta arduradunek badakotela erronka garrantzitsu bat horrekin, eta hori beraiek kudeatu beharko dutela, baina argi dagoena da, gu jakinda zerbait, txarra izango dela osasunarentzat eta 10 edo 20 urte barru hemen biziko ditugula errasketaren ondarioak eta bizango gerala beste horrelako ikerketa baten oinarrizko herrialde bat, ba hori ezin dela aurrera eraman. Baina hori beraiek ikusi beharko dute.
2002 urtean osasungintzako 500 gora profesionalek manifestua sinatu zuten, hori kaleratu zen duten. Ustel duzu gaur egun babes bera lortuko lukeela kontutan hartuta, Gipuzkoan gai honen inguruan sortu den eztabaida eta polemika, uste duzu gaur egun manifesto hori sinatu beharko balute osasun arloko profesionalek erantzun berdina emango luketela?
Bai, argi dago gai honen inguruan asko hitz egin dela eta bueno, gai ba pixkat alde batetik bestera ibili da. Baina nik uste dut medikuen kezka eta ardura berdina dela. Gu egunero gaude pazienteak edo gaixoak hartatzen, euren prebentzioa zarduratzen gera, euren gaixotasunak hartatzen ditugu eta horrek asko kezkatzen gaitu. Ez duguna nahi da, ba hemendik aurrera ikustea gure harretaguneetan edo ospitaletan jendeak errausgailuaren ondoriozko gaixotasunekin iristea, eta hori edozein medikuri ardura dio, eta nik uste baietz horrek ardura handia sortzen duela gure kolektiboan.
Mediku talde bat zarete, Gipuzkoako etorkizuneko erraustegiak izan ditzakeen osasun ondorioei buruzko abisua mai gainean jarri nahi duzuenak, atera zarete plazara, komunikabietan zaudete, hemen ere bazaudete. Zein da zuen asmoen mendik aurrera? Eskatzen duzuen moratoria bat erraustegiarena, harreman zuzenik izango duzue hain justu erabaki hartu behar dutenekin, alderdi jeltzalearekin, sozialistekin, diputazioarekin azken batean, udal foru gobernuarekin.
Bai, gustatuko litzaiguke. 2004 inzen simposioan ere beraiekin harremertan jarri ginen, eta Ararteko ari zabaldu genizkion gure datuak, eta gu pres gaude dozinekin hitz egiteko, eta gaiak ez tabaidatzeko, beraiek dauzkaten datuak erakutsiko izkigute, gu gureak, eta ez daukagu inolako kezkarik erakusteko gure datuak, ze argi daukagu datuak hau direla. Ezagutza zientifikoak ematen dituen datuak mai gainean daude. Nahi duenak ikusi ditzake, eta hori horrela da. Orduan, guk nahi duguna da beraiek arduraz jokatzea, eta ikustea ba, ezin direla egin gauzak gizabanakoarentzat edo herritarrentzat kaltegarria direnak.
Zuek dakizuela, Maialen, Europako beste herrialde batzutan ere sortu izan dira medikuen aldetik eta horrelako ikerketa taldeak edo pixkate errausketa auzitan jarri duten taldeak, mediku taldeak?
Bai, izan dira. Eta bai, beraien txostenak ere irakurri ditugu, eta gea da horrelako ikerketak egitea oso zaila dela. Ez dituzte diru laguntza jasotzen, ez ditue laguntza jasotzen gobernu aldetik, eta horrelako ikerketak aurrera eman dituzten taldeak, gehienetan izan dira mediko taldeak kezkatuta daudenak honekin, eta euren kasa ibili direnak horrelako ikerketak egiten. Eta bai, beste herrialde askotan honekin arduratuta daude.
Bueno, Maialen Berdi, familia medikua. Esan bezala, zera, txosten hau plazaratu duen taldeko ordezkarietako bat, eskarek asko, gurekin egoteratik,
bai, Agustia Zantzagatik.
Eta hortxe geratu da zure iritzia, ba, beti polemika handira egiten duen gaiaren inguruan, ez da? Errausta gaiaren inguruan. Eskarek asko, Maialen, gurekin egoteratik.